Inilah headline news dari VOA Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Satu lagi rangkaian tarif yang saling diberlakukan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap produk pihak lain mulai berlaku hari Senin ini. Putaran tarif baru Amerika yang diberlakukan terhadap produk Tiongkok senilai 200 miliar dolar dan seperangkat tarif balasan yang diberlakukan Beijing terhadap produk-produk Amerika senilai 60 miliar dolar mulai berlaku pada pukul 00.01 pagi waktu Washington. Tarif baru Amerika dikenakan pada ribuan produk buatan Tiongkok diantaranya barang-barang elektronik, produk makanan, perkakas, dan perantik rumah tangga. Tarif baru itu dimulai dengan angka 10%, kemudian akan meningkat menjadi 25% pada 1 Januari 2019. Pemerintahan Trump mengecualikan barang-barang lain dari tarif baru tersebut, termasuk diantaranya jam pintar, perangkat Bluetooth, dan kursi bayi di mobil. Dalam wawancara dengan Fox News Sunday, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo berjanji Amerika Serikat akan memenangkan perang dagang apapun dengan Tiongkok. Kami akan mendapatkan hasil yang memaksa Tiongkok untuk berperilaku dengan cara yang kalau Anda ingin menjadi kekuatan global, Anda tidak mencuri hak atas kekayaan intelektual, kata Pompeo. Akan tetapi, dalam pernyataan kebijakan yang dikeluarkan beberapa jam setelah tarif itu berlaku, Beijing menuduh Washington menggunakan tarif sebagai cara mengintimidasi negara-negara lain agar tunduk pada keinginan Amerika terkait masalah ekonomi. Gedung Putih mengecam tuduhan baru mengenai perilaku seksual tidak senonoh terhadap Hakim Federal Brett Kavanaugh yang dicalonkan Presiden Donald Trump sebagai Hakim Mahkamah Agung. Majalah The New Yorker melaporkan Minggu malam bahwa dua senator Amerika sedang menyelidiki tuduhan seorang perempuan yang mengatakan Kavanaugh memperlihatkan perilaku seksual tidak senonoh pada sebuah pesta di asrama Yale University tahun ajaran 1983-84. Deborah Ramirez yang berusia 53 tahun menyebutkan tentang insiden tersebut dalam sebuah wawancara setelah ia dihubungi oleh majalah tersebut. Juru bicara Gedung Putih Carrie Kupac merilis sebuah pernyataan yang mengecam laporan tersebut. Kupac menyatakan klaim tanpa bukti atas peristiwa 35 tahun silam itu merupakan kampanye hitam terpadu terbaru yang dilakukan oleh anggota Partai Demokrat yang dimaksudkan untuk menghancurkan satu orang baik. Klaim ini disangkal oleh semua orang yang dikatakan hadir dalam peristiwa itu dan sama sekali tidak sesuai dengan apa yang diketahui banyak lelaki dan perempuan yang mengenal Hakim Kavanaugh pada masa di universitas tersebut. Gedung Putih itu dengan kukuh mendukung Hakim Kavanaugh. Ramirez mengaku pada wartawan New Yorker Ronan Farrow dan Jane Mayer bahwa ia telah minum-minum dan bahwa ada yang luput dari ingatannya. Akan tetapi setelah berkonsultasi dengan seorang pengacara, Ramirez mengatakan kepada majalah tersebut bahwa ia merasa cukup percaya diri mengenai ingatannya tentang kejadian tersebut.
Inilah VOA Washington.
Lebih dari sepekan setelah badai Florence menghantam negara bagian North Carolina dan South Carolina, pihak berwenang memperingatkan bahwa banyak daerah masih beresiko menghadapi luapan air sungai yang terjadi akibat hujan lebat yang dibawa badai tersebut. Pihak berwenang di Georgetown, South Carolina, sekitar 200 km sebelah tenggara di ibu kota Columbia, telah memberitahu sekitar 8.000 warga mengenai kemungkinan evakuasi, sementara mereka menghadapi kemungkinan dua sungai setempat, Waccamaw dan Pidi, meluapkan air ke tepiannya. Tempat-tempat penampungan darurat dibuka hari Senin untuk menampung warga yang terpisah mengungsi dari kemungkinan banjir sekitar 3 meter. Sementara itu, permukaan sungai Cape Fear di North Carolina diperkirakan akan naik dan mencapai tingkat banjir pada hari Senin dan akan terus meluap selama beberapa hari lagi. Sebagian jalan raya, Interstate 95 dan 40, dua jalan raya penting yang melalui negara bagian itu, mulai dibuka kembali setelah terendam air sewaktu badai Florence. Pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny dibebaskan dari penjara hari Senin dan kemungkinan langsung ditahan lagi. Sewaktu ia ditangkap kembali, Navalny baru mengakhiri hukuman penjara 30 hari karena melancarkan demonstrasi tanpa izin. Ia telah menjalani beberapa kali hukuman penjara beberapa pekan dalam tahun-tahun belakangan ini karena menyelenggarakan protes. Penangkapannya hari Senin ini berlangsung di tengah-tengah gelombang demonstrasi baru-baru ini di Rusia menentang reformasi pensiun dukungan pemerintah mencakup kenaikan usia pensiun menjadi 60 tahun untuk perempuan dan 65 tahun untuk lelaki. Ratusan orang ditahan di berbagai penjuru negara itu dalam protes reformasi pensiun tersebut. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengklaim tercapainya keberhasilan setelah pertemuan puncak 3 hari yang dilakukannya di Korea Utara pekan lalu. Dalam pertemuan itu, ia berhasil mencapai sejumlah kesepakatan dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengenai berbagai proyek kerjasama antar Korea dan hidupkannya kembali pembicaraan denuklirisasi. Namun sementara Presiden Moon secara terbuka berbicara mengenai era perdamaian dan kemakmuran baru yang luput dibahas adalah masalah pelanggaran HAM Korea Utara. Pendengar, demikian headline news dari VOA Washington DC.